Qalampirdan gapiramiz. Ertaga 16-iyun kuni Jenevada bo'lib o'tadigan Rossiya va AQSh prezidentlari Vladimir Putin hamda Jo Bayden o'rtasidagi muzokaralar munosabati bilan Shvetsiya o'z havo hududidan foydalanishga cheklovlar qo'ydi. Bu haqda Shvetsiya mudofaa, aholini himoya qilish va sport federal departamentining rasmiy vakili Stefan Hofer ma'lum qilgan. Ta'kidlanishicha, tegishli choralar kecha 15-iyun kuni kuchga kirgan va 17-iyun kuni mahalliy vaqt bilan soat 17:00 ga qadar amalga oshiriladi. Shvetsiya hukumatining qaroriga binoan mamlakat harbiy havo kuchlari havo politsiyasi vazifasini bajaradi va kichraytirilgan kuzatuvlarni olib boradi. Jeneva xalqaro aeroportida tijoriy reyslarni amalga oshirishda davom ettiriladi. Ma'lum bo'lishicha, Amerika prezidenti bugun 15-iyun kuni Shvetsiya poytaxtiga keladi. Kechqurun Shvetsiya prezidenti va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuv bo'lib o'tadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.